ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ 25/31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ 20/2019 ወይ 14/2011 ዘተኣናግደኩም ኣብ ዜና ዘላ ምኒ ኣፍወርቅ እያ። ድሕሪ ዜና፣ ኣብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ሓንቲ እስራኤላዊት ተምሃሪት ብልዕሊ ዓቐን ሙቐት ሞይታ ዝብል ሓበሬታ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብ ድማ ኣለና ብዛዕባ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየዶ ኣይካየድ ዝብል ክትዕ ክነቕርብ ኢና። ሕጂ ናብ ዜና ንሓልፍ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ኣሸበርቲ ፈሊኻ ናይ ምፅራይ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ስምምዕ ኣብ ቀረባ ከም ዝተፈራርማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ብወገን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ሓጋዚ ኣካየዲ ስራሕ ፌደራል ቢሮ ምርመራን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል መጻረይ መንነት ኣሸበርቲ ቻርልስ ኤች ኬብል ክኾኑ ከለዉ፣ ብወገን ኢትዮጵያ ከዓ ናይቲ ሃገር ሃገራዊ ስለላን ድሕንነትን ኣገልግሎት ዋና ዳይረክተር ኣቶ ደመላሽ ገብሪ ሚካኤል እዮም። እቲ ስምምዕ ክልቲኣተን ሃገራት ተግባራት ሽበራ ንምክልኻል ዘለዎ ንብቕዓት ንምጥንኻር ሓበሬታ ምልውዋጥ ዝኽእላሉ ኣሰራርሓ ዝሕንፅፅ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣብ ቀረባ ዝተፈጥረ ጎንፂ ስዒቡ ዘጋጠመ ሞትን ዕንወት ንብረትን ብዝምልከት ካብ ደሙ ንጹህ እየ ዝብል ሹመኛ የለን ክብላ ኣደ መንበር ገዛኢ ፓርቲቲ ክልል ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሞፍርያት ካማል ኣፍሊጠን።
ከደሙ ንጹህና ብፁህ ሊሆን አይችልም። በየደረጃው ያለው አመራርም በራሱ ሜሪት ደግሞ መታየት አለበት።
ካብ ደሙ ንጹህ ክኸውን ኣይኽእልኒ ኩሉ በብብርኩ ተሓታቲ ክኸውን ይኽብላ ወይዘሮ ሞፈርያት ዝተዛረባ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣብቲ ክልል ንዝለዓሉ ሕቶታት ኣወዳደባ ምሕደራ ብዝምልከት መፅናዕቲ ክግበር ድሕሪ ምግባሩ ንዝቐረበ መፅናዕቲ ኣባላቱ ክዘራረብሉ ኣብ ዝገበረሉን ን6 መዓልትታት ኣብ ሃዋሳ ዝተካየደ ልዝብ ኣብ ዝተዛዘመሉን እዋን እዩ። ወይዘሮ ሞፈርያት ኣብቲ መደ ረአን ኩሉ ኣባል ኣመራርሓ ከከም ዝነበሮ ተሳትፎ በቲ ጎንፅን ሳዕቤናቱን ክሕተት እዩ ኢለን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራልን ክልል ኦሮምያን ኣብ ዞባ ኣርሲ ንዝርከብ ውህድ ሜላ ኣተሓራርሳን ሕርሻታት ስገምን ስርናይን ተዓዚቦም ዕላማት ዑደት ዘለዉ ዘፈር ሕርሻ ዝርከቦ ደረጃ ብምግምጋም ንሓረስቶት ንምትብባዕ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ንዝለኣኸ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ብውሁድ ኣገባብ ዝግበር ዘሎ ኣተሓራርሳን ዝተቐሰመ ልምድን ኢትዮጵያ ካብ ወጻኢ እተእትዎ ስርናይ ጠጠው ንምባል ዝሓለነ ምዃኑ ብምግላጽ ምሉእ ሕብረተሰብ ሓድነቱ ኣትሪሩ ገጹ ናብ ልምዓት ከዝውር ጸዊዑ
ይህንን ስራ ማጠናከር ነው። ኣብዚ ኣብዛኛው እንዳያችሁት ወደዚ ስራ እየገባ ነው። ባሌም በከፊል
ነዚ ስራሕ እዚ ክንሐይሎ ኣለና። ኣብ ኣርሲ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ባሌ እውን ከምኡ ዝሰፍሕ ዘሎ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር እናማዕበልናዮ እንተኸይድና እንተወሓደ በሊዕኻ ምሕዳር ከም ሕቶ ክልዓል ኣይክእልን እዩ። ካብ ወፃኢ እነእትዎ ስርናይ እውን ክነትርፎ ንኽእል ኢና። እዚ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ክትግበር መደብ ኣውፂና ኣለና።
ኣብቲ ኣብ ኣርሲ ዝተገብረ ዕደት ሚኒስትር ምክልኻል ልማ መገርሳን ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳን ተራኺቦም ነይሮም። ኣብ ዞባ ኣርሲ ልዕሊ 700 ብውሁድ ኣተሓራርሳ ዝለምዑ ሕርሻታት ከም ዘለዉ ኣመሓዳሪ ዞባ ኣርሲ ኣቶ ኣባዲር ኣብዳ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። በቲ ብዘይ ናይ ግራት ደረት ብውህደት ዝካየድ ኣተሓራርሳ ዝለምዕ ሕርሻ ፍርያ ማንነቱ ዘዕግብ ብምዃኑ ክተባባዕ ከም ዝግባእ ሚኒስተር ምክልኻል ኤፌድርኢ ኣቶ ለማ መገርሳ እውን መኺሩ
ቆኒ ከይኒ ጭጭታትረ ወልቲ ዱፍተኒ ክላስተራ ንጃረምተኒ
ሕርሻና ዝተበጣፀሰ እዩ ነይሩ። ብውሁድ ኣዘራርኣ ብሓባር ተወዲብኩም ዓብዪ ስራሕ ትሰርሑ ኣለኹም። ነዚ ድማ ብዓይንና ክንርኢ ኽኢልና ኣለና። ዕብየትና መሰረቱ ካብ ከምዚ ዓይነት ብምዃኑ ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ኣሎ። ንኣኻትኩም እውን እንኳዕ ደስ በለኩም።
ውህደታዊ ኣገባብ ሕርሻ ማለት ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ ሓረስቶት ሓደ ዓይነት ዘርእን ተመሳሳሊ ኣገባብ ኣተሓራርሳን ተጠቒሞም ምህርቶም ዘዕብሉ ኣገባብ ሕርሻ እዩ።
ማሕበር ልምዓት ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝቕፅላ 2 ዓመታት ብልዕሊ 21 ቢልዮን ብር ወፃኢ ኣብ ምሉእ እቲ ክልል ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ። ነዚ ነቲ ስራሕ ዘድሊ ወፃኢ ካብ ኣባላት አባላቱ በዘዋጮውን ኮሞን መንግስት ትክልልን ገበርት ሰናይን ወጻይ ሀገራትን ብዙህቦ ሀገዝ ከመዝሽፈኑን ተገልጿል። እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይም አካል ሶማል ዘሆነት ጁባላንድ አብሶሙን እዚ ሐድሽ ፕሬዚደንት ክትመርጽያ ግን ከይድ ትምርጫ በመፍረራህን ስጋአትን ህውከትን ናይ ወጻይ ኢዳታውነትን አንጽላሊ ወለ ተባይሎም አብተ አርባዕተ ሑጽያት ዝወዳደሩሉ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝዕወት ሰብ ነታ አካል ፌደራላዊ ምምሕዳር ሶማል ዘሆነት ጁባላንድ ንኣርባዕተ ዓመታት ክመርሕ እዩ ግን እቲ ከይድ ምርጫ ብጉድለት ግልጹነት ዝተሰነየ ይህብሉ ወቐስቲ ዛረቡ ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ጁባላንድ ሃምዛ ባሬ ግን በቲ ዛጊድ ዘሎ ከይዲ ሕጉስ እየ ይብሉ
ዝወረሽቱ ሜል ሻዕሚ መረይሳ ሜል ግድንበይ ግብድ መረይሳ
እቲ ከይዲ ምርጫ ፅቡቅ ከም ዘሎ እየ ዝፈልጥ ዳርጋ ብመወዳእታ በፂሕና ኣለና ነዊሕ ጉዕዞ ነይሩና ሎሚ ፓርላማ ምስ መሪሕነቱ ኣለና ኩሎም እቶም ሕፁያት ነቲ ፓርላማ መደረ ገይሮም ኣለው ሓሙስ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ክመርፅዎም እውን ተለብዮም ኣለው እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለውን እንደገና ንፕረዚደንትነት ዝወዳደሩን ማዴቦ ብዝብል ዝፍለጡ ኣሕመድ ኢዝላም ዝቃወሙ ናይ በዕሎም ኮሚሽን ምርጫ መስሪቶም በዕላቶም ፕረዚደንቶም ከም ዝመርፁ ይገልፅ ኣለው ኣብ ሶማል ቤት ፅሕፈት ዘለዎ ሕብራት መንግስታት እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ከይዲ እቲ ምርጫ ዘሎ ስክፍቲ ኣመልኪቱ መብርህ ክህብ ፀዊዑ ኣሎ ግን ሚኒስትር ወፃኢ ኬንያ ነዚ ብምቋም ሕብራት መንግስታት ነቲ ዝበሎ ክስሕቦ ፀዊዑ ኣሎ ኬንያ ኣብ ወደብ ኪስማዩ ማለት እታ ዝዓበየት ከተማ ጁባላንድ ምዃና እያ ሓያል ህላወ እዩ ዘለዋ ሶማል ታሪክ ሕንፍሽፍሽ ነገዳትን ዘይተረጋገአ መንግስትን ዘለዋ ሃገር እያ ዳይረክተር ተኸታታሊ ጎንፅታት ኣፍሪቃ ጆርጅ መርስሊ ከዓ ኣልሸባብ ነቲ ኩነታት ክብለፀሉ ክፍትን እዩ ክብሉ ይዛረቡ ትካል ገባር ሰናይ ኦፕን ኣርምስ ማለት ዝተዘርግሐ ኣእዳው ዝተባህለ ነቲ ሰበስልጣን ጣልያን ፍልሰተኛታት ዝሓዘት ጀልባ ኣብ ላምፓዱሳ መህልቃ ከይትተክል ዝበልዎ ንዘይ ምእዛዝ ፈቓደኛ እየ ክብል ገሊጹ ኣሎም ናይታ ገባር ሰናይ ትካል ጀልባ ዝኾነት 100 ፍልሰተኛታት ሒዛ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ን19 መዓልታት ድሕሪ ምፅናሓ ኣብታ ደሴት ጣልያን መልህቃ ክትተክል ፍቓድ ድሕሪ ምሕታት እያ ኣትያ ዘላ እቲ ትካል ገባር ሰናይ እስጳኛ ሓዊሱ 6 ሃገራትን ክንቅበሎም ኢና ክብላ ነዘቕረቦኦ መፀዋዕታ ኣይተቐበሎን ምክንያቱ እቶም ፍልሰተኛታት ናብ እስጳኛ ንምብፃሕ ዓቕሚ የብሎምን ብምባል እዩ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ትካል ዝኾና ላውዛ ሉንዛ ከምዚ ይብላ
No aceptamos España como puerto. No podemos poner en peligro la seguridad de todas estas personas. Necesitan desembarcar.
España zarabato qobolo mezbelato kinqobolo ayn khilin magniyato dehnenet tom sabat ab hadaga khanat wosle zeindeli eto khonetat sabawu hutsutsunet zedli ilenallo et gebar tak እትትካል ገባር ሰናይ ከም ዝበሎ ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ዝሓመሙ ዳርጋ ርእሶም ክቐትሉ ናብ ዝኽእልሉ ብርኪ ጭንቀት ኣእምሮ ክበፅሑ ቀሪቦም ዝነበሩ እዮም ክብል ገሊጹሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሰሜን ኮርያ ካብ ቅድሚ ሒደት ሰሙና ተጀሚራ ተካይዶ ዝፀንሐት ፈተነ ሚሳይላት ሓፂር ርሕቐት ከም ዘሻቅሎም ሎሚ ተዛሪቦም እዚ መግለፂ ፖምፒዮ እቲ ፈተነ ሚሳይላት ብዙሕ ከም ዘይሻቅሎም ካብ ዝገለፁ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተፈለየ ምዃኑን ነዚ እውን ከም ዘይሰማምዕሉን ዘርኢ እዩ ተባሂሉሎም ሰሜን ኮርያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ንነጀው 6 ሓፂር ርሕቐት ቦሊስቲክ ሚሳይላት ዝንፈተነ ተኪሳላ እዚ ነቲ ደቡብ ኮርያን ዩናይትድ ስቴትስን ብሓባር ዝገብርኦ ወታደራዊ ልምምድ ምላሽ ይኽብሉ በዓል ስልጣን ሰሜን ኮርያ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኣለና ኣብ ኣስመራ ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥማት ምድብ ሓደ ሎሚ ጋንታ ኤርትራ ንጋንታ ሱዳን 6 ብባዶ ስዒራታላ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዎ
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኩዕሶ በሊፃ ቅድሚ ዕረፍቲ 2 ድሕሪ ዕረፍቲ 4 ሸቶታት ብምዝጋብያ ንሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ዕዕንያታ ኣብ ካልእ ፀወታ ሃገራውያን ጋንታታት ኬንያን ብሩንዲን ሓደ ብሓደ ተፈላለዩ ብመሰረት ተኻይዱ ዘሎ ፀወታታት ምድብ ሓደ ኬንያ ብ3 ፀወታ ብ7 ነጥቢ ብ7 ጎል ቀዳመይቲ ሩዋንዳ ብ3 ፀወታ ብ7 ነጥቢ ብ2 ጎል ካልአይቲ ኤርትራ ብ2 ፀወታት ብ3 ነጥቢ ብ5 ጎል ሳልሰይቲ ሶማልያን ሱዳንን ከዓ 4-5 ደረጃ ሒዘን ኣለዋ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ፅባሕ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ወሳኒ ፀወታ ክተካየድ እያ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ንሎም ሸት ዝተዳለወ ዜና በዚ ተፈፂሙ
هاني لامني ادمص امريكا سمعلهم كا واشنطن دي سي كن حالف نابك العفار نعودات نابك العفار كبابي دالول مسمع حزت استقعزت اسرائيلويت من اسي مويتا تا اسرائيلويت حالف قدام اب جوجلات كاب جوجلات طفات كوينا سنبد ما هوتا حالف ترغبا بيرو بهالن توريزم من كل العفار مخنيات موت تا اسرائيلويت على عقن مقتن صم اي ماين كخوني خيليلو ملكت اصبها زردرو لي اخونا له
إسران كلتان عمت زي أدمياء إسرائيلاوي تآيا ناميه أبا زي حلفك أدام أب أزي لعو الوعي زلو أب كل العفار زر كاب كبابي دالو عدتنا قبرت كاب قجل أتفليا دحر مدفع بستقبر ألشا دحر حد معالتي مويتا ترخيبان آيا نتمهارو إنجنرينج أب زي تسنادة ناي حدوار حسلتنا نمستافيا ناب مقلمت يعني رم أتسلتنا مستزازم شدشت إسرائيلان خلتي تيبعان بحبار بمخان ناب عفار بمخادك ألاي إساتو قمرا إرتعالي كبابي تات دالو عدت نمكياديوم تليموم ناب تكباب زمرحم مكتل حلافي بيرو بحلن تريزمن كل العفار أي تحمد عبد القادر أبتكو دايت أميتو حاتيتنا زموتو تلو مخينات أبتكباب بزولو لعو المقوت زفات رو تسم أمايون كخوون كم زخل تزاريبوم كوين قنا وطيت مرمرا حكم نام استزازم اتتخكلنيا مخينات اللاو كقبري لهم
موطانو يتجنجتشو
مويتا ترخيبا لعل متن مقوتي زلم بحكمنا زرقاقت كالي حمام كم لبدخام عينت كيه اللوانبر مايت سمئن اتم مقوتيو مخنيات موتا إلا نحاسب التسكرين كابز ترخيب اللبوتا دما بمتحبار حزب منقستن كل عفر نابدي سابا زل آخر لكونتات أمتشنا يوم زبلوم آيا على تكلام كم استفأت مستفلتة سرويت مكلا خال حويس واستفلا لي أكلات أبت على شكل مستسات فوز جلد شوية أحمد سنبت رفاد ما هي وتحالفه كم استرخبت جليتهم
من
جديد في وايك خون زخل اتكبابي متشوي كونن متويون موتيون حدايون اتمسمر حد جزنت سعيدك زفلت أصاب تزي كونو نبوت وكمل لست أجامي مسارات زي تعالشة سرويت مكلا خال محبر سبت كبابن كالوتن بمستاف أدام كساب ليت على شات خيرو سنبت رفاد الساعة سلستي عدمة ازترخبت يوم زبالوم كان محازي أب كباب ارتعالي بمقوطن دخامن سبات يوتوم كمز حلفة زقالتو آي تحمد أب دالو القناع أقاتي مكمز يفلت يتزاربون مس آيا حابيروم كابستو عزو حانتي تدينا أب بادي زتبهالت نبي بيسي كمز قالت أتوم أب زي حلفة سمون روبع تعدات كمز جمرون كدام نقوهو دما آيا مس محاستاب مخان ناب دالو باتحم عدتنا قبرون هلو دما كابت كبابي زوات كيميكال بزنبر العلمات المقاتون آيا نتعودتا قواريطة كمل سيلا مملاس كمز جمرتيو دحرقنا كمز تفقت بزتقبر على شادما كتخدو كابز قباء تتقرار أنفت مويتا ترخي بايلام اتكبابي تمسسالي بمخوانو نقو عزل لأنفتون نمفلات آت اقامني رويلا تزاريبا عسكرين آيا سنبت بأوروبلان نبدي سابا كمز تلاخدما نمفلات تخايلو نريدو دمتس أميركام ملقيت هات بها مغلم
زي دمز أمريكا يكاب واشنطن ناب فولي مداب كن حالف أبز حجوان أبي توبيا أبز الله خنا تان سلامن نايز قص العامات حقراو مرجع أب أوانو خكاية ريخوون دو ويسكن نواحي وزبل أبز حالفة بقطة فيسبوك مزاتي عرسي جيرنين يرنين فصامي ايوا دغ مرچا وان ككايدي يلو قدم موسانو استخايده مدبينيرو اذا زعبا ازارابي خوينو قصيل لو كقصلو وين تصبيت كبر نراديو بتقم قدما يكفالو كنقربلكمينا اغايشنا اتو يمانه كاساب يونيفرسيتي مقله ممر حقا منغستي كمقله اما حبراوي ميديا زنطف حبتون بره وين كاب مقله بسلكي كومون اب استوديو ناز عدمنايو ابزي اب واشنطن دي سن كباب يان زنبر اكتيفيست نغاسي بينيوم غبره غبره مدهن يوادر اريبوم هابتون بره بزهبر ايتو مدبنا يجمر
أنا بتو للهونة تاتنا إثيوبيا ولا أفتح جامعستي مرشح جبر لو تتابعلا هونة تات إثيوبيا حزي بالللاتو مرش على خكايد أتمرت تماشى هونة تات اللويل أيقمت
هفتم تمرش على خكايد اللو
أجيء خكايد اللو اللي
እቲ ኣመረት ዘሎ ኩነታት ኩሉ ክሪኦ ከለኩ እስካዕ ፋና ዝሓለፈቶምን ናይ ቀዳማ ሚኒስተር ኣብዪ ዘረባ ቀዲሙ እውን ብውልቀ ሰባት እውን ብድግራት ደረጃ እውን ዝዛረቡ ዝነበሩ ኩሉ ግምት ክእቱ ከለኩ እቲ ዘሎ ነባሮ ኩነታት ኣብ ግዜኡ ከምዝምሰብ ዘመላክቱ ነገራት እንዝበዝሑ ግን ድማ ኣብ ግዜኡ ክካየድ እንደዎ ዝብል ፅኑዕ እምነት ግን ኣለኒ።
ምርጫ ከመይ ክካየድ ኣሎ ኣብቲ ባይታ ኣብ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት
ዘሩ ክትመረፃ ምክያድን ዘይምክያድን ክልትዮን ኣማራሽ እዩ ዘሎ መጀመርያ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለዋ ሕዚ ኣብ ክልትኡ ኣማራሽ እቲ ዝወሓደ ሳዕብን ከስዕብ ዝኽእል ኣማራሽ ምምራፅ እዩ ዘርዘሩ ናብ ዘርዘር እንድሕር ክኣቱ ተኮይነ ሕዚ እውን እቲ መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ሙሉ ብሙሉ የድለን ባህላ ኣይኮንኩን ምስኩተነ መልክዑ ስዕዚ ኣሸርታ ዘለመንግስቲ ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሉ ዝኽእል ይፈለ እዩ እዚውን ሙሉእ ሙሉእ ተጠንክር ኣይኮነን ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካይዳ እቲ መረፃ ኣብ ግዜኡ ጌርካ ነቲ ናይ ህዝቢ መሰል ክኽበር ምግባር ዘይኮነ ነቲ መረፃ ብምንዋሕ ኣንተ ከምዘየና ነዘና ኮንስና ክትንደንሲ ወድሎት ስለ ዘለዎ እንበ ሕዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ብምክባር ሕጊ ክኽበር ብምግባር እቲ ዘሎ ብምቕና መረፃ ክከበሉ ዝኽእል ምነት ምስጣ ይከኣል እዩ ቶ መብዝሓ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚን ዝረአዩ ዘለዉ ጎንፅታት ኣዝክኦም ሕገ መንግስቲ ዘይምክባር ክፈጥዕ እዮም ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ከምቲ ዘርካዮም ዳርጋ ክልተ ዝዕል ሰለስተ ዝኮነ ኢትዮጵያ ክፍሉ ኣብ ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ዘሎ ተዘዋዋሪ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብቀሊሉ ምጓዓዝ ዝከኣለን ንተስ ዘመረፃ ናይ ቆፃራሕሊ ዝኳ ንምክያድ ዝኽእል ታብሌት ንዘርክሐ ተካለን ይርብኦም ግን እዚ ካብ እውን እዚ ተበፂር ዘሎ ጎንፅታትን ዝተፈጠሩ ዋናን ክሞ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ዝኽእል ፌደራል ገቨርመንት ዘይምህላዊ እዩ ከዚ እውን እቲ ብፅሪ ተለጢቱ ንዓመታ ከባቢ ናይ መረፃ ተመረፅትን መረፅትን ምዝገባ ቅድሚ ክጅመረሉ ዝግብኦ ግዜ ቅድሚ መጅስኹን እቲ ሕዘ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዝሓዘ ሳዕበኒ ዘይምንሳዕ ሓሲቡ ሙሉት ሕገ መንግስቲ ከቢሩ መረፃ ክካየደሉ ዝክእል ምኑ መፍር ክነጥ ከለዎ እዚ
ኣቶ ነጋሲ ንምንታይ እዩ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለካ?
ምርጫ ማለት እንታይ እዩ? ካብ ክልተ ዝበዝሐ ኣማራፂ ክልየካ ተሎ እዚ ድሕሸካ ወይ ዝሕሸካ ዝብል እዩ። ንዚ ነገር እዚ ለምሳሌ ኣብ ሓደ ክልላት ተርኢና ሓደ ፓርቲ ጥራይ እዩ ኩሉ ነገር ዝውንኖ። ካልኣይ እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት ለምሳሌ ሕዚ ናይ ሃገራዊ ዝኾኑ ፓርቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዘይሮም ሓሳቦም ነቲ ህዝቢ ኣኪዮም ናይ ምክፋል ዓቕሚ የለይ። ህዝቢ ቆፀራ እኳ ልባዕሉ ተናዊሑ ኣሎ። ህዝቢ ቆፀራ ተኮይኑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ቆፂርካ ኣብኡ ኢኸ ተዓርፍ። ኣብ ምርጫ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ። ለምሳሌ ሓደ ፓርቲታት ከይዶም ብነፃ ማለት እዩ። ሕዚ ሕገ መንግስቲ ንብል ለና እቲ ሕገ መንግስቲ እኮ ለምሳሌ እታ እዩ ልብል ኣብቲ ናይ ግለሰባት ኣብ ምርጫ ግዜ ደለዮ ፓርቲ ናይ ምምራፅ መብቲ እኒአዎ፣ ኣብዚ ደለዮ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ክኾን መብቲ ኣለዎ፣ ብነፃነት ሓሳቡ ክገልጽ ክኽእል ኣለዎ፣ ብዙሕ መብትታት ይበካ እዩ። ግን ኣብቲ መሬት ዋላ ኣብቲ ሕዚ ሰላም እዩ ልበሃል ትግራይ ለተርእናዮ ዘን ነገራት ዘየነ ዝተማልአ ይኮነ ነቶም ለለዉ ፓርቲታት ከም ዝዓረና ዝመሰለ ታንድ ዝመሰለ ንከይንቀሳቀሱ ዝግበር ዓፈናታት እዩ እኒዮ። ሓደ ሓይሊ እንድሕር ወኒንዎ ምርጫ ንህዝቢ ሂበ እየ ኢልካ ዲሞክራሲ ንግሰ እየ ክትብለሉ ለይትኽእል ደረጃ ኢና ዘለና እዩ ሕዚ።
ኣቶ የማነ ካሳ፣ እዚ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምርጫ እንታይ እዩ ዝብል ክነዋሕ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ዓንቀፅ ወይ ዝገልፅ ኩነታት ደሎ ድርብ ኣቢልካ እውን ክነዋሕ ዶ ወይስ ኣብ እዋኑ ክካየደ ኣለዎ ዝብል እውን
እቲ ሕጊ ግልፂ እዩ። መንግስቲ ዝምስርት ፓርላማ ኣብላጫ ድምፂ ዝሓዘ ፖለቲካዊ ውድብ ወይም ደሞ ኮሊሽን ፈጢሮም ኣብላጫ ድምፂ ወይም ወንበር ኣብቲ ፓርላማ ዝሓዙ ፖለቲካዊ ውድባት መንግስቲ ምስርቱ እዩ ዝብል ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝኸውን ዘሎ እቲ ፓርላማ ማለት እዩ። ኣብ ዓንቀፅ 58 ዝውስ ዓንቀፅ 3 ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ተቐሚጥዎ እዩ ምርጫ ክካየድ ከም ዘለዎ። እዚ ድማ ሓደ ፓርላማ ናይ ስራሕ ዘመኑ 5 ዓመት ከም ዝኾነ እዚኣ ናይ ስራሕ ዘመኑ ናይቲ ፓርላማ ቅድሚ ምውድኣ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እቲ ቀፃሊ ኣብ ስልጣን ዝውፅእ ፖለቲካዊ ውድብ ንምፍላይ መረፃ ተካይዱ ይንፀር ኢሉ ግልፂ ዘቕምጥ ካብዚ ወፃኢ ምንም ዓይነት ዝኾነ ይኹን መረፃ ናይ ምንዋሕ ዘቐመጠሉ ኩነታት የለን። ምናልባት ኣብዚ ሓደ ክንሪኦ ዝግብአና ነገር ምርጫ ምንዋሕን ናይ ፓርላማ ስራሕ ዘመን ምንዋሕን ዝተወቃዕዐ ኮይኑ ዝቀርብ እዩ ዝግበር ዘሎ። መረፃ ምንዋሕ ማለት ምምሕያት ዝብል እውን ዘምፅዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክተመሓይሽ ከለካ ንኣብነት ተወከልቲ ህዝቢ ናይ ስራሕ ዘመን ናይ ፓርላማ ን5 ዓመት እዩ ዘሎ። ስለዚ 6 ዓመት ይኹን ኢልካ ክተመሓይሽ ትኸእልካ ሕገ መንግስቲ። እዚ ግን ናይ ስራሕ ዘመን ኢካ ተመሓይሽ ዘለካ እምበር ናይ መረፃ ግዜ ይኹንካ ንተነውሕ ዘለካ። ስለዚ ሕገ መንግስቲ ግን ዕፁብ እዩ ዘሎ መረፃ ከመይ ክንረዋሕ ከም ዝኽእል ምንም ዓይነት ዝብሎ ምክንያት የለን። ብዛዕባ መረጣ ስለ ዘልዕልና እምበር ኣብዛ ዓመት እዚ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝብፁ ጀሚሮም ሕገ መንግስታዊ ናይ ግዜ ገደባት ዝተተሓሱ ተቆፂርና ብዙሓት እዮም ኮንስቲቱሽናል ዴድላይን ዝበሃሉ ንኣብነት ነጋሲ እውን ኣልዕልዎ ነይሩ ህዝቢ ቆጠራይ ኣይተገበረን ዘሎ ሲዳማ እውን ዝኩሉ ለውጢ ንሕዘላል ፀገም ተፈፂሩ ዘሎ እቲ ዝቀረበ ሕቶ ሪፈረንደም ብሳ ቦርዲ ዘካይዶ እውን ሓደ ዓመት እዩ ዝብል ሕገ መንግስቲ እዚ እውን ብግዜኡ ክግበር ኣይተገበረን። ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ድሬዳዋን ኣብያተ ምክሪ እውን ቀረፃ ዝግበረሉ ኩነታት ምትናዋሕ ተገይሩሎ ሕዚ እውን ተመሊስና ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ዘለና ኩሉ ብምንዋሕ ኢና ንውድኦ ኣለና። ስለዚ ፀገም ክትርዱ ትኽእል እያ ዓዲ ናይ ፖለቲካዊ ፀገማት ናይ ሰላም ፀገም ክህል ይኽእል እዩ። እዚኦም ንምፍታሕ ኢካ ትሰርሕ ዘለካ ሓደ ዓመት ጌርና ኣለና ሓደ ዓመት ኣለና ኣብ ክንዲ ዞም ፀገማት ናይቲ ሃገር ሰላምን ድሕንነትን ክርግጋዕን ክህሉ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ንሕግዲ ልዕልና ክኽበር ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣቐዲምካ ገና እናሃለወ ምርጫ ይካየዶ ኣይካየድን ዝብል ኣጀንዳ ተጠሚድና ካብኡ ቀፂሉ ድሞን ሰላም ኣብ ክንዲ ምርጋዕ ሰላም ዝዘርጉ ስራሕትታት እናተሰርሑ ዝፀኒሖም ነገርቲ ዘልዕሎ ኣሎ ንኣብነት ፖለቲካዊ ውድባት እዚ ግልፂ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ መረፃታት ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኑ ዝወዳደርሉ ስርዓት ነይሩ ኢልካ ንምግራፅ ከቢድ እዩ። ህወደግ ዝዓብልሎ ናይ ምርጫ ኩነታት ዝነበረ ብሓለፈ መረፃ ደሞ ዳርጋ ምእቲ ፐርሰንት ቤት ምክሪ ህወደግ ዝተቆጣጠረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ናይ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ፀገማት እውን ከም ዝነበረት ዋላ ብፓርቲ ደረጃ እውን ዝከሓደ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብዚ ግን ክንሪኦ ዘለና ፀገማት ኣለው ዝፀንሑን ሕዚ ዝተፈጠሩ ዝፀንሑን ዝብሎም ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ተቃዋምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ናይ ክሰርሑ ናይ ምግባር ኩነታት ዝፀንሑ ፀገማትና ሕዱር ሕማማት እዮም። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈጠሩ እውን ስለዚ ዓመት ዝተፈጠሩ ናይ ሰላምን ምርጋዕን ፀገማት እውን ኣለው። እዚኦም ምፍታሕን መረፃ ምግባርን ዘይምግባርን ዝተፈላለዩ እዮም። ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ምግባር ባይዘ ወይ ሕዚ ዝፍጠር ይኮነ ማዓዝ እዩ ከምኡ ተይልና ኮ ንዓሰርተ ዕስራ ዓመት እውን ንፅበይና ማለት እዩ። ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ክኾን ምግባር ማለት ማዓዝ እዩ ክኾን እዚ መረፃ እዚ ስለዝተናውሐ ብክልተ ሰለስተ ዓመት ገለልተኛ ክኾን ዲሞክራሲያዊ ባህልና ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ተጠናኪሉ ከረጋገፅ ኣዳገ ብርቲ ከፈፅሙ እዚ ምርጫ ብምንዋሕ ይኮነ ዲሞክራሲ ቀስ ብቀስ ዝኸይድ እዩ። ስለዚ መረፃ ክካየድ ኣለዎ እዩ። ምክንያቱ መረፃ ናይ መወዳእታ ይኮነ ነገር ግን ሪፐብሊካን ዝኾነ ጋቨርንመንት ዘሎ ሕገ መንግስትና ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ሪፐብሊካን ዝኾነ እዩ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽእል መረፃ ንድሕር ዘይተገበረ ኮ እቲ ቤት ምክሪ ኮ ኣይተመረፀን ሓሙሽተ ዓመት ተመሪፁ ወዲኡ ኣሎ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ባዕሉ መዋጅ ኣፀጋሚ ዝኾነሉ ኩነታት ስለዚ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣሎ ከምዝግበር ከም ዘለዉ ፀገማት ክቕንስ እዮም። ተዘይተገይሩ ግን ፀገም እናገዘፈ ዝሓዚ ዘሎ ፖለቲካል ክራይሲስ ናብ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ዘምርሕነት ኢሎኒ
እቲ መንግስቲ ስርሑ ስለ ዘይሰርሕ ዘሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ እምበር እንድሕር መፍትሕ ዓዲ ሰላም ተረጋጊፁ ሲ ግዜ የለና ምርጫ ክካየድ ይኽእል ብእዋኑ ኢኻ ትብል ዘለካ ኣቶ የማነ ርእቶ ሃበሉ ኣቶ ነጋሲ
ዲሞክራሲ ብዙሕ ግዜ ይወስድ እዩ ፐርፌክት ዲሞክራሲ ኣብ ዓለሙ የለይ ግን እናተመሓሸን ዝኸደሉ ኩነታት ክህል ይኽእል እዩ። ንዚ ግን ግዜ ዘድልየሉ ጉዳይ ኢና ዘለና ምክንያቱ ምርጫ ናይ በተኹ ይገበር እንተይልና ትርጉም ዘለዎ ይኮነ ይልመፅእ ምክንያቱ እቶም ልምረፅ ድርጅታት ለበብ ክልሉ እንድሕር ሪና እዮ ዘሴም ድርጅት እየን ዝቕየር ብዙሑ ኣይህሊ ምክንያቱ ነቲ ካሊእ ኣየሳተፈይ ነቶም ተቃወምቲ ብደንብ ስለለየሳተፈ ምስኣቶም ተነጋጊሩ ስምምዕ በፂሑ እሳቶም እውን ተሳቲፎም ንህዝብ እውን ኣሚኖም ንህዝብ እውን ኣኪቦም ናያቶም ሓሳብ ኣንሕና እዚ ኣመራፂ እዚ ንወኩም ኣለና ኢሎም እንድሕር ለየቕረብሉ ሓደ ያው ኢህደግ ፓርቲ ኢሉ ጎይሎ ማለት እዩ። እቲ ኩነታት ይፈቅድ ዶ ናብ ማን ዲሞክራሲ ዝበሃል ብትኽክለኛ ኩሉ ፍጹም ዲሞክራሲ ዋላ ተለይበልና ዝቐረበ ነገር ዝተመሓየሸ ነገር ካብቲ ዝሓለፈ ዝሐሸ ነገር ክነርኢ እንድሕር ደሊና እቲ ተቃዋሚ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ክኽእል ኣለዎ ብነፃነት ሰብ ኣኪቡ ከምህር ኣለዎ እቲ ህዝቢ ብነፃነት እቲ ዝደልዮ ፓርቲ ናይ ምምራፅ ብለይ ፅዕንቶ እንድሕር ኮይኑ እናቐረብና ንኸድ ኣለና ማለት እዩ። ናይ ምንዋሕ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ዝኾነ ነገር ክህል ይኽእል እዩ። እንድሕር ናይ ፓርላማ ኣባላት ሓደ ዓመት ከናውሑ ክኢሎም እቲ ፓርላማ ኣባላት ባዕሉ ለናውሕዎ ንቲ ናይ መንግስቲ እውን ከኸምኡ ከናውሖ ይኽእል እዩ ዝመስለኒ። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብለቲ ኩነታት ክንርኢ ኣለና መሬት ዘሎ ኩነታት በይነይ ጎየ በይነይ ክስዕር እየ ተኮይኑ ምርጫ ይኮነ እዚ
ሃፍቶም ርእቶ ሃበሉ
እንታይ እዩ ዝርአ ንኣነ ኣብ ውሽጢ እዚ ወደግ ባዕሉ ኣብቲ ግንባር ባዕሉ ፅሪ ዝበለ ኣመላካክታ የለን ፍሉጥ እዙ እቲ ግንባር ከም ግንባር እውን ግንባርነቱ ሉዝካ ዝገብር ዝተወሰነ ግዜ ዝበሪ እዩ ኣብቲ ግንባር ውሽጢ ዘለዎ ሓይልታት እውን ፈፂሞም ተከፋፊሎም እዮም። ኣብ ቀረባ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ኣይስተጋሮ ኢንተርቪው እንዳረእኹ እንታይ እዮም ኢለን መረፃ ኣብ ግዚኡ ምክያድ ዘይምክያድ ናብ ሕቶ እውን ዝኣቸ ይኮነን ምስር ንዲስኬሽን ንዝረዘብ ዘቐርብ እውን ኣይኮነን እዮም ኢለን እቲ ካልኣይ ድማ ትመረጥ አደር ተአማኒ ዘነ ፕሮሰስ ይሩ ተአማኒ መረጥ ከካይ ብለት ይድለት ሰን ዘመን ብስቲ ተአማኒ ዘሎ አካይዳ ግን ትመረጥ አደር ይድልኝ ግነት ዘብሉ ይድነት በተካይዱ ለከማህ አዝን አመት አልከፋለ አመት ከፍልፋት አዝጂ መረጥ አካይዱ ተባህል ተአፊው ለቃድ እገ መንግስት መሰረት አንቀጽ 50 መሰረት በተለስተ መሰረት 50 ወር መሰረት አንከካይድ እንደከተ ይድለኑ ስቶክ ዝክ ከካይድ ይድበው ነገራት ከካይድ ይድበው ነገር ከዚህ ግን ታይ ይድበር ያለ ይዛት ነገር ማከፋል አመት ተጋገሩ ይድበር ነው ማውሽ ወከተ ፈል አመት ተጋገሩ ይድበር ነው በሀዲስ አበባ መድንዳም አካባቢ መብትን ክልመረ ጠና ቀጣል አንድ ክስተጋገር ግበር ለ ከንቶ አንተ ዘለ ተቆጠራህም ማቀጣል ክስተጋገር ትግር ለ እዚህ ዋካድ አመት ኮንተን ስግኑ ቢያል መረጣሉ ድካን ሆን ከትን ጽፉን በለ ለዳት ይታቃለን ሪፎርም ንገበር ስለዘለረ እዚህ መረጣ ምንቻል ዝክእል አቋማዊ ማን እንዲል ዘለው በዘካዳ ከዚህ ማንተ ይዘሀይ ትመረጣብን አቅም ስለዘውሉ ትመረጣን ክናዋክልን እሳቱ ይገብረን አመታ እዩ ትናስል ደብረክ ስለዚህ ተአማኒ ዝኮነ መረጣ ምንቻል ሁለት ዘዝሉ መረጣ ቦታች ተሸመሉ ጊዜ መረጣ ጊዜ ከዚህ ድማ ቶም ክዚ ፋንክሽናል ዘለው ፓርቲታት ስሕገ መንግስቲ ብስተሰነ መልክዑ ክመሓየት ዘሊለው ሕገ መንግስቲ ጠቅሊሉ ከምዘለዎ ተደርብ ከም ሓድሽ ክስራሕ ዘሊለው እተን መሰረታዊ ናይ ሕገ መንግስቲ ምሰሶ ዝበሃላ ንኣብነት ናይ ፌደራል ስትራክቸር ንብሄር ዝሓየ ቦታ ዝምልከት ከም በዓል ሕወሓት ስታት ክትምከፈ ይበላ ኣብዚ ዕድ ስዕ ዘለዎ ኮይኑ ካልኦት ሓደሽቲ ነገራት እዩ ወይ ካልኦት ነገራት እዩ ክመሓየት ዘለዎ እቶም ካልኦት ፓርትታት ግን ጠቅሊሎም ብዓንቲ ዜና ገለዘን ፓርትታትን ጠቅሊሎም ናይ ብሄር ፖለቲካ ዝበሃል ክውገር ክትዕዘሎ ናይ ሕገ መንግስቲ መሰረታት ካብ ስቅልቁየሩ እዮም ዝበሉ ከምዚ ዝበለ ኩነታታት ዘለወሉ ተኣማኒ መረጣ ክካየድ ይክእል ኢሉ ኣይሓስብን
እቲ ሕገ መንግስቲ ዝመሓየሸሉ ኣገባብን መስርሕን ክመሓየሽ እንተኮይኑ እንታይ ክማላእ ዘለዎ
ናይዚ ሕቶ መልስን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ከነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ናይ ጋሽና ነመስግን ከምኡውን ንገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ጥዕምቲ ሙዚቃ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ዕምባባ ትብል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዘውፅአ ሓዳሽ ደርፊ ፅቡቕ ካብ ዝስምዓ ዘለዋ ደርፍታት ትግርኛ ኮይና ኣላ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ኣማኒኤል ገብረ መድህን እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘውፃ ዕምባባ ትብል ደርፉ ዘስማዓና ዘሎ ንኣማኒኤል ኪቦርድ ዝሕዘሉ ሓዊ ምዃኑ ክትርኢ ከለኻ እውን ዝያዳ ይምስጥ ብኣምፋንወኩም ፅባሕ ረብዒ ረኽበና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወለ ገብረ እዩ Hallelujah.